Ovaj program radija Slobodna Evropa, srdačno vas iz studija u Pragu pozdravljaju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši domaćini ove subote 23. februara. Najvažnije vijesti na internet su stranici radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
U subotnjoj temi sedmice radija Slobodna Evropa o međunarodnim uspjesima umjetnika sa Balkana. Povod su dva berlinska medvjeda za film Epizoda u životu berača željeza. Za najbolju mušku ulogu Grand Prix je dobio Nazif Mujić.
Congratulations, please welcome on stage Nazif Mujić.
Ovo mi je, ljudi, prvi put da dođem.
I have to say that this really is the very first time that I've taken part in a film festival like this.
Ovo se čuo do Hollywooda. Ovo je poruka, ovo je lična poruka. Da se ne gleda na nacionalno, na vjeru, na ispovijed, bilo šta. Ljudi moji, pa sami gledate. Bilo ko da sjeće kakav prst, ruku, teče taj krv, ista krv. Nema razlike između krvi i vjere i ispovijesti. To je samo preporuka moja lična. A što se vlasti, nek misli što ja govorim i malo nek razumije ovo priče moje.
Želim, želim, u Londone do Rumenca.
Institucije vlasti, ja im preporučujem ovim riječima, da gledajte, našte mi posao.
Mala dile.
Našte mi bilo šta da živim, neki ostanu, da imam to radno preduzeće, da i ja ustajem ujutro rano, nije Romima teško ustati rano da bi ošli na posao, da imaju stalno preduzeće. Mi u porodici, ja i moja supruga, moja djeca, nijedan nema zdravstveno osiguranje. Za mjesec dana ovo će sve zaboraviti. E, ljudi će pomisliti, evo, bogataša, milioni su ovdje. Jesu milioni za mene, u duši, šta moja djeca, šta moja obitelj da radi. Ja i moja se nada ćemo se boriti, opet sakupljati neko otpadno željezo i živjeti sa otpadnim željezom.
Tako je prije 7 dana u Berlinu i po povratku u rodno selo u okolini Tuzle govorio Nazif Mujić, čovjek koji je neočekivano osvojio nagradu za najboljeg glumca jednog od najprestižnijih svjetskih festivala, možda baš zato što je u filmu igrao sebe i svoju svakodnevnicu. A kako je film koji je koštao 17.000 eura pobjedio one čiji jedan dan snimanja stoji toliko ili mnogo više, možda je najbolje objasnio sam autor Oskarovac Dani Stanović. Ponekad se dobre stvari rađaju iz nemoći ili bijesa. A kako i zašto je to na Balkanu u kulturi pravilo, a ne izuzetak, pokušali smo odgovoriti u temi sedmice radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kada se Bosna i Hercegovina u svjetskim medijima pojavi kao headlines, onda je to zbog dva dijametralno suprotna razloga. Jedan su političari koji 18 godina nakon rata nikako da zemlju izvedu na zelenu granu, a drugi briljantni pojedinci, po pravilu ljudi iz kulture i umjetnosti. Posljednji je primjer Oskarova Zdani Stanović i Grand Prix Berlinala. Iako ovakvi blistavi trenuci nijesu rijetki, samo su rezultat vanserijskih napora pojedinaca. Država, nažalost, ne umije da se brine za svoje najvrijednije ni u kulturi ni u umjetnosti. Najbolji je primjer Zemaljski muzej u Sarajevu, u kojem neprocjenjiva kulturno-istorijska baština zemlje propada već 5 mjeseci zakatančena s 2 daske na ulaznim vratima. Na sve podsjeća Zvijezdan Živković.
Tokom 60-godišnjeg djelovanja pozorište Lutaka Mostar bilježi konstantan uspjeh kod domaće i inostrane publike. Proputovalo je svijet i nastavilo osvajati nagrade, kaže za Radio Slobodna Evropa direktorka pozorišta Ranka Mutevelić.
Da ne kažem da smo na pozornicama Austrije, Francuske, Španije, Bugarske, Njemačke, Mađarske, Poljske, Irana. Nema gdje nismo igrali i gdje nećemo igrati, ove godine idemo u Norvešku. Posljednjih nekoliko godina osvojili 25 nagrada na međunarodnim domaćim i lutkarskim festivalima. To do sada ni prije rata u Mostaru se nisu donosile takve nagrade. Mi smo 2 Grand Prix dobili, ali niko na to nije, malte ne, ni reagovao u Mostaru. Iz grada nisu bili u stanju da napišu ni jednu rečenicu neke zahvale.
Lični entuzijazam, navodi Mutevelić, je ono što kolektiv pozorišta Lutaka Mostar vuče naprijed, uprkos barijerama.
Ne samo da smo postali prepoznatljiv brend grada Mostara, prema tome mi pronosimo nešto što je dobro iz ovog grada. Sve ostalo je, koliko vidimo, na crnim hronikama. Znate, ovo što okolo trčkaramo i zaradimo sa tim sredstvima, jer nam niko ne daje ni za putovanja, nikakva ni za festivali itd. Prije nekoliko godina grad bi nekad nešto dao, a sada više niko ništa ne daje. Tako da smo sad rečeno u jednoj bezizlaznoj situaciji. Ako pozorište Lutaka ne može praviti jednu novu predstavu godišnje, onda šta ćemo raditi, zašto postojimo?
Akademski slikar Mladen Miljanović izlagao je u Europi, a do kraja godine će to učiniti i u Njujorku. Za najboljeg umjetnika iz centralno-istočne Europe i centralne Azije proglašen je 2009. Ipak, trebalo je vremena da društvo prepozna kvalitet ovog banjalučkog umjetnika. Sada je situacija drugačija. Miljanović će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na 55. Bijenalu umjetnosti u Veneciji, koje se održava u junu ove godine.
Mislim da umjetnici ovdje više ulažu sopstvenog, koji su čak zaradili mimo umjetnosti, a od te umjetnosti malo kad imaju bilo kakvu povratnu financijsku informaciju, a da ne pričamo o, ne znam, nekoj drugoj društvenoj priznanju nekakvom i tako dalje. Tako da s te strane umjetnici su ne samo financijski obespravljeni u ovoj državi, nego i moralno. A to je mnogo teže možda čak nego financijski, jer kad vi konstantno pokušavate nešto da radite, borite se, a nemate povratnu informaciju, onda to postaje u određenom jednom trenutku postaje frustracija.
Na međunarodnim takmičenjima učestvovao je i crtač Filip Andronik. Prošle godine je bio sudionik crtanja francuskog stripa Gangs MS-13. O ovom iskustvu Filip kaže.
Što znači zarađivati stripa? To definitivno ne znači crta strip za naše izdavače iz Bosne i Hercegovine, jer oni jednostavno nemaju novca. Ali ako si jako dobar, onda možeš upecati posao za izdavača van Bosne i Hercegovine. A u Bosni i Hercegovini postoje 3 autora koji žive od stripa. To je, osim novčane zarade, ogromna kao neka nagrada za sav trud i zalaganje, da je neko rekao kao, ja tebe ne poznajem nikada, nisam vidio, čak prilike ne znam ni gdje je tvoja država na karti za Majskoj, ali ti toliko dobro zataš da ja želim da to odnajem.
Veliki ambasador kulturnih vrijednosti Bosne i Hercegovine je Isanel Ređić. Rođeni Tuzlak je na nedavnom svjetskom takmičenju za klasičnu gitaru u Tokiju osvojio 1. mjesto, i to isključivo svojim zaslugama.
Dobio sam jednu turneju od 12 koncerata u Japanu i javljaju se sad mnogi menadžeri, ja sam radim se jedan od najpoznatijih menadžera u Americi, koji želi sada, rekao sam, da napravimo u Americi, u Sjedinjenim Državama, jednu veliku turneju. Gdje god se pojavim, ja se osjećam i uvijek ću se osjećati kao Tuzlak, tako da moram da kažem da sam stvarno ponosan na neki način da dolazim iz, reći slobodno, najljepšeg grada iz Bosne i Hercegovine.
Nagrađeno ostvarenje režisera i BH Oskarovca Danisa Tanovića, epizoda U životu berača željeza, na proteklom Berlin Film Festivalu ponovo je skrenulo pažnju svjetske javnosti na Bosnu i Hercegovinu.
Živim u državi koja ima 4 miliona stanovnika. To je toliko mala zemlja i želio sam dati primjer ljudima da se trebamo međusobno paziti. Želim da film u Bosni i Hercegovini potakne dijalog. U mojoj zemlji imamo nekakve taktike preživljavanja. Ne postoji strategija niti vizija kuda moja zemlja ili Evropa ide. Stičem dojam da niko ne misli o tome. Veoma sam cinična osoba, ali istovremeno snimam filmove i vjerujem da sa njima možemo načiniti neke promjene.
Još bitnije je sačuvati bazu, odnosno kulturno-historijsko nasljeđe, koje u Bosni i Hercegovini propada, ističe direktorka pozorišta Lutaka Mostar Ranka Mutevelić.
Vidjeli ste šta se desilo sa tim muzejem u Sarajevu i tako dalje, pa mislim, šta je to naša ostavština, na čemu mi počivamo, na ovome što se desilo sada poslije rata? Korijene će nam zatrti, mislim, i to ne samo jednoj naciji, nego svim. Svima nama uništit će kulturno nasljeđe, uništit će sve. Ko ovo može zaustaviti, ja više ne znam. Ovo je prosto kao neka bujica.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I umjetnici iz Srbije, uprkos nepovoljnom statusu i lošem odnosu nadležnih prema kulturi, bilježe uspjehe na internacionalnoj sceni. Samo u posljednjih nekoliko sedmica veliku pažnju i nagrade na više svjetskih festivala pobrali su filmovi domaćih autora. Rame uz rame stoje dramski pisci, reditelji i književnici, čija se dijela često igraju i prevode u inostranstvu, dok njihova matica Srbija za kulturu izdvaja sumu koja se jedino može uporediti sa statističkom greškom. Osim toga, neka što vani nagrađivana dijela domaćih umjetnika ne cijene, nego ih još smatraju i antisrpskim, navode sagovornici našeg Milana Nešića.
Filmovi Kad svane dan Gorana Paskaljevića, Krugovi Srdana Golubovića i Rabbit Land Ane Nedeljković i Nikole Majdaka Mlađeg, u posljednjih nekoliko mjeseci ovenčani su sa ukupno 7 priznanja na prestižnim međunarodnim filmskim festivalima, izazvali oduševljenje publike koja ih je pogledala. Ti uspjesi, međutim, za nadležne očigledno nemaju nikakvog značaja, pošto za umjetnost koja Srbiju najuspješnije predstavlja u svetu, država ne izdvaja ni pare, dok je celokupnoj sferi kulture namijenjeno svega 0,62% budžeta. To je faktički svodi na eksces i ukazuje na ambijent u kome će se ove godine snimati filmovi poput onog koji je bio u konkurenciji za ovogodišnjeg Oscara, Kad svane dan, ali nije ušao u uži izbor.
Sasvim slučajno, radnici koji su kopali da bi otklonili kvar na vodovodnim cevima na Starom sajmištu su našli ovu kutiju. U njoj je pismo vašeg oca, neke note.
Vi ste mene s nekim zamenili.
Takav odnos države, koji pokazuje koliko joj je stalo do kreativnosti, primoraće filmske radnike da prekinu snimanja, jer kako objašnjava reditelj Goran Paskaljević, bojkot nadležnih, osim što ih ostavlja bez pomoći, otežava pristup tradicionalno naklonjenim stranim fondovima, kojima nisu jasni razlozi zbog kojih jedna zemlja ne ulaže u sopstvene filmove. Jedan od uzroka je, smatra Paskaljević, što su izvesne strukture bliske vlasti filmove Kad svane dan ili Krugovi, koji su Srbiju predstavljali u inostranstvu, ocenjivali čak i kao antisrpske.
Ja se bojim da ulazimo u jedan period kada će jedna kvazi ideološka određenje od strane tih koji sada kao sive eminencije vladaju srpskom kulturom i onih oko ministra Brace Petković, jer sam od njih lično čuo da naši filmovi više štete ugledu Srbije po njihovom mišljenju nego što doprinose afirmaciji naše kulture. Treba da pravimo verovatno sada filmove o caru Lazaru. Meni su rekli zašto samo jevrejske žrtve. Probao sam da objasnim šta je holokaust, da to ne može da se poredi sa bilo čim drugim, ali ne vredi. Izgleda da su dosta neobrazovani, nažalost, ljudi zavladali u kulturi.
Skoro uz rame filmu stoji pozorišna umjetnost, pošto se predstave autora iz Srbije u inostranstvu izvode već nekoliko decenija. Temelj tom trendu udario je Ljubomir Simović, slijedio ga je Dušan Kovačević, a 90. godina beogradskom trilogijom Vrata međunarodne scene otvara dramska spisateljica Biljana Srbljanović, čiji su komadi do sada stotinak puta izvedeni na čak 30 svjetskih jezika.
Pa da otići malo, ipak je nova godina. Aj, kupio sam na sniženju.
Pa naravno da je na sniženju.
Pa što je?
Grane za grob.
Što je? Prodavač mi lijepo rekao, kod nas u Češkoj to vam je unutarnja. Čekaj, čekaj.
U posljednje vrijeme njoj se na svjetskoj sceni pridružila grupa mladih spisateljica koje predvode Maja Pelević i Milena Bogavac. Sa svojim radom je pažnju na sebe skrenuo i reditelj Miloš Lolić. Svi oni su se potpuno sami, isključivo zahvaljujući svom kvalitetu, izborili za svoje mjesto pod suncem, uverava pozorišni kritičar Ivan Medenica.
Niko od ovih autora nije taj svoj plasman ostvario kroz neku artikulisanu kulturnu politiku koja u ovoj državi apsolutno ne postoji od nekih otprilike 25 godina, što možda i nije, kako bih rekao, loša stvar. Umjetnici se plasiraju kvalitetom svoga dela, svojim kontaktima, mnogi od njih imaju svoje agente u svijetu, jer to tako kada govorimo o piscima funkcioniše, ali mi jednostavno o tome svemu ne znamo mnogo i stalno sve svoje male provincijske rupe gledamo na ove tokove kao na neka, ne znam kakva, lobiranja, interesne grupe i slično, pošto jednostavno ne znamo kako to tržište funkcioniše.
Uprkos u posljednje vrijeme ne toliko bogatoj ponudi na srpskoj književnoj sceni, u svetu postoji interesovanje i za knjige srpskih pisaca, od kojih su najprevođenija dela Dragana Velikića i Zorana Živkovića. Za razliku od prethodnih slučajeva, ovdje država pokazuje barem neko interesovanje, pošto sufinansira prevode dela domaćih autora. Ipak, činjenica da pisima nije omogućila odlazak na prošlogodišnji sajam knjiga u Frankfurtu, pravdajući se besparicom, ukazuje da država nema sluha za uobičajenu svjetsku praksu važnu za pronalaženje izdavača u inostranstvu. Zbog toga se mnogi od njih, kaže pisac Dragan Velikić, ne bave samo svojom primarnom delatnošću pisanjem.
Ono što mene obogaćuje i hrani, mislim tu na književna dela i na pisce, to je zastava kojom ja mašem i teo ne hteo i sam učestvujem u, neću kažem popularizanju, ali u prevođenju. Jeste važno da naša država daje određene potpore, to su tako u suštini male pare. Mogu da kažem da je recimo, to zna pouzdano, Lajsiški sajam, što je bila najorganizovanija smotra srpske savremene literature ikad napravljena, 2011. godine, on je koštao nešto oko 400.000 eura. Slušajte, to je duplo manje nego što smo dali za onog Sileđiju Kaparu da ga pusti iz Amerike. Ne znam, zaboravio sam mu sad ime, nije ni vredno pamćenja.
Kako će se maćehinski odnos države prema jednom od najvećih blaga kulturnoj sferi odraziti na nju? Iskustva iz perioda vladavine Slobodana Miloševića pokazala su da je jaka alternativna scena iznikla upravo kao posljedica represije koje je društvo bilo izloženo. U današnje vrijeme, objašnjava Milena Dragićević-Šešić sa Fakulteta dramskih umjetnosti, vladajuća elita je do sada uspjela samo da potamni njen blistav sjaj.
Politička i ekonomska klasa nisu vezane za umjetnost, kulturu, za knjigu. Otuda vi ne možete naći ni u njihovim političkim diskursima, ni metaforu koja dolazi iz sveta umjetnosti, a nekmo li da nađete neku vrstu podrške ili argumenta koje će oni iskoristiti. Sa druge strane, razlog je tome što su ljudi iz kulture i umjetnosti na neki način zgađeni celom situacijom u našem javnom životu, estradizacijom apsolutno svih domena socijalnog pa i porodičnog života. Ti su se tako povukli, ja bih rekla, u svoje male umetničke i kulturne sfere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori se na kulturu i dalje gleda kao na trošak, a ne kao prednost i kartu za civilizacijski napredak društva. Država se umjetnika sjeti onda kada se oni ostvare i kada im kao brendovi zatrebaju za ličnu promociju. Pojedini pozitivni primjeri, poput nedavno uspostavljenog odnosa sa dugo vremena ignorisanom najuglednijom performans umjetnicom na svijetu Marinom Abramović, nije su međutim rezultat osmišljene kulturne politike, već trenutka i političke pragmatičnosti, u sagovornici naše Olivera Nikolić.
Crna Gora nema svijest o svojim umjetnicima, umjetničkoj kulturi, njenom kvalitetu, značaju i brojnim umjetnicima mnogo duguje, konstatuje za naš program historičar umjetnosti Aleksandar Čelikov, koji nabraja samo neka umjetnička imena od srednjeg vijeka do danas, a koja su zaboravljena ili se o njih država ogriješila.
Ako biste u Crnoj Gori napravili jednu anketu, pa recimo odete u grad Kotor, koji je svjetska kulturna baština, pa ih pitate ko je bio Lovro Dobričević, Kripo Kokolja ili ko je bio Fra Vita, garantujem da će tu procenat biti 2-3% koji će znat ko su to. Pa odete u Berane, pa pitate nekoga ko je bio Pop Strahinje iz Budimlja, Ja opet tvrdim da 1% neće znat ko je bio pop Strahinja, jedan najveći posvid vizantijskih slikara uopšte, čak i veliki Dado Đurić. Mi smo se sjetili da ga pošaljemo pred smrt na venecijanski bijenale.
Odnos prema umjetnicima u Crnoj Gori mogao bi se ilustrovati kroz planetarno poznatu umjetnicu performansa Marinu Abramović. Dok je uporno i posvećeno radila na svojoj misiji da alternativu performans uvede u glavne umjetničke tokove, za Marinu se u Crnoj Gori nije znalo. Iskustvo teškog puta ka vrhu podijelila je prilikom nedavne posjete zemlji svojih predaka i svoj uspjeh dijelom pripisala i crnogorskim korijenima.
Već 40 godina ja se bavim jednom vrstom umjetnosti koja se zove performance art. Početci nisu bili laki. Bila sam kritikovana, odbačena i smejana. Ali ja sam uporna, ponosna i tvrdoglava kao i svih Crnogorce. I nisam nikada odustala da se borim za tu vrstu umjetničkog izražaja.
Ostaće zabilježeno da se Crna Gora ogriješila prema velikoj umjetnici 1997. godine kada je u posljednjem trenutku izostavljena iz selekcije velike umjetničke smotre Bijenala u Veneciji, gdje je ipak učestvovala na poziv tadašnjeg umjetničkog direktora festivala i nagrađena za svoj performans posvećen ratovima sa prostora bivše Jugoslavije. Nepravda prema Marini je međutim ispravljena, a odnos sa Crnom Gorom gdje su joj rođeni majka i otac izgradila je nekoliko godina kasnije. Dobila je pismo izvinjenja Crnogorskog ministarstva kulture, dodijeljeno državljanstvo, a prošle godine i najveće državno priznanje za životno djelo. Od svih, sama kaže, najvažnije.
Nagrada 13. juli je nagrada koja će biti sigurno najvažnija u mom životu, jer ova nagrada predstavlja simbol i potvrdu da sam priznata za životno djelo u sopstvenoj zemlji.
Umjetnica je založila svoje ime i brend u projekat MAKOKA, Međunarodnog multimedijalnog kulturnog centra na Cetinju, u namjeri da dovede velika svjetska umjetnička imena u crnogorsku prijestolnicu i region. Skepsi nema mjesta jer se na projektu ozbiljno radi. Uskoro će biti gotov master plan, a poznata umjetnica će u aprilu sa saradnicima ponovo boraviti u Crnoj Gori, kada će predstaviti finalni projekat, kaže za naš program gradonačelnik Cetinja Aleksandar Bogdanović.
Izrada master plana kojim će biti definisani sadržaji budućeg višenamjenskog centra na Cetinju već u finalnoj fazi, i mi očekujemo završetak izrade master plana budućeg MAKOKA do kraja aprila ove godine.
Da li priznanje svjetski priznatoj umjetnici, ignorisanoj u njenim najtežim godinama stvaranja, znači promjenu duha i svijesti ili je riječ o političkoj pragmatičnosti? Čitava situacija oko kulturne politike u Crnoj Gori i regionu je katastrofalna, kaže za naš program reditelj Branko Baletić, dobitnik najvećeg crnogorskog državnog priznanja za svoj rad, koji smatra da su pozitivni primjeri, poput slučaja sa Marinom Abramović, više odraz trenutka i pragmatičnosti nego osmišljene kulturne politike.
Neće se promijeniti tako lako provincijski duh u svim našim sredinama, sigurno neće dodavom jedne nagrade inače sjajnoj umjetnici, ali pokazuje jedan znak da ipak počinjemo da neka mjerila koja postoje u svijetu poštujemo, a ne da su to isključivo naša mjerila prvaka dvorišta.
U Crnoj Gori se kultura i dalje posmatra kao trošak, a ne kao dobrobit za društvo i državu. Crnogorci, ukazuju istoričar umjetnosti Čelikov, uglavnom ulažu u kulturu i umjetnost kada obilježavaju neki veliki jubilej, kao što je to ove godine slučaj sa proslavom 2 vijeka od rođenja Njegoša. Ipak, ističe Čelikov, Crna Gora je u posljednje 2 decenije više uradila na rehabilitaciji, prezentaciji i valorizaciji umjetnika nego u prethodnom periodu, ali dodaje da to ni izbliza nije dovoljno.
Crna Gora ima toliko razvijenu umjetničku kulturu koja ide od prve države Duklje pa do dana današnjega, a strašno malo stručnih časopisa, strašno malo stručnih emisija, strašno malo obrazovnog programa kroz osnovne i srednje škole i fakultete. Mislim da je tu Crna Gora u velikom zaostatku i mislim da mi dugujemo mnogim umjetnicima još mnogo istraživanja i mnogo rada i moralo bi na tom planu nešto da se drastično popravi.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
U Zagrebu u nedjelju 24. februara počinje Zagreb Docs, najveći međunarodni festival dokumentarnog filma u regiji. U 7 dana bit će prikazano više od 180 raznovrsnih priča iz cijelog svijeta. Festival otvara dokumentarac zagrebačkog reditelja Nebojše Slijepčevića Ganser te voli. Riječ je o bračnom posredniku iz Imotskog koji je ostavio posao parketara i posvetio se spajanju usamljenih muškaraca i žena. Reditelj Slijepčević je autor više međunarodno nagrađivanih filmova, a svaki od njih je uglavnom rezultat individualnog truda i novca. Našoj Ankici Barbi Mladinović govorio je o tome kako se baviti kulturom u Hrvatskoj.
Evo, mogu reći da je u Hrvatskoj nemoguće
isfinancirati imalo ambiciozni dugometražni dokumentarni film.
Među nama je danas agencija Nada iz Imotskog za sklapanje brakova. Ko želi, može doći ovdje kod mene, moj prijatelj Nedo Babić iz Imotskog je na čelu te agencije.
E, ovo je taj gospodin Nedo Babić, legenda grada Imotskoga i okolice.
Naš film prati našeg gangstera, naslovnog junaka, kroz pokušaje da nađe partnera jednoj 30-godišnjoj bugarskoj samohranoj majci koja se zatekla u Hrvatskoj i želi se udati za Hrvata. I to se pokazuje težim nego što bi čovjek očekivao.
Nakon premijere na Zagreb Doksu, dugometražnu dokumentarnu komediju Nebojše Sljepčevića o ljubavima u 21. stoljeću, koja razotkriva probleme tradicionalno odgojenih muškaraca i žena u suvremenom društvu, čeka prema svemu sudeći vrlo obećavajuća europska i svjetska promocija.
Mogu reći da imamo zapravo jako velik interes festivala, čak i onih najvećih dokumentarnih festivala, tako da smo u nekim slatkim mukama da se odlučujemo gdje ćemo prvo prikazati.
Sljepčević je poznat po sjajnim epizodama dokumentarne TV serije Direkt i dokumentarcu o kravama i ljudima koji je režirao sa Zrinkom Matijević Veličan. A zadnju značajniju međunarodnu nagradu osvojio je prošle godine na Filmskom festivalu u Sarajevu.
Film, muški film, kratki dokumentarni film, isto napravljen potpuno vlastitim snagama u produkciji Restarta, producentice Vanje Jambrović i mene kao redatelja, snimatelja, montažera i scenarista, odnio je nagradu za ljudska prava, što je zapravo ogromna nagrada na Sarajevskom filmskom festivalu. To je bila jedina nagrada hrvatskom filmu prošle godine.
Oni koji poznaju rad 39-godišnjeg Nebojše Sljepčevića kažu da ih neće iznenaditi i nove međunarodne nagrade, ali samo on zna kako je svaki put iznova teško iznaći sredstva, koliko osobnog truda i odricanja je potrebno za realizaciju umjetničke ideje. Jer jednostavno se, kaže Sljepčević, u Hrvatskoj nemaš kome obratiti.
Da, definitivno smo mi tu tijekom rada na filmu svi prepušteni sami sebi, a još bi bilo ono, treba istaknuti da nitko od nas nekolicina kad smo radili na filmu, nismo početnici, nismo baš potpuno neafirmirani.
Jedina institucija koja prema njegovoj ocjeni s velikim entuzijazmom nešto čini jest Hrvatski audiovizualni centar, ali i on raspolaže skromnim sredstvima.
Mi smo dobili jedan početni dio sredstava od HAVC-a, od Hrvatskog audiovizualnog centra, a nakon toga sve je bilo na privatnim investicijama, znači na privatnom ulaganju mojem osobno, zatim produkcijske kuće Restart koja je ovak se uložila maksimalno u proizvodnju tog filma, pa zatim producentica Vanja Jambrović koja je svoje novce uložila. Znači mi smo zapravo to odradili kompletno u vlastitom aranžmanu, da bi tek kad je film, znači, već poprimio neku formu, uspjeli dobiti i strane televizije. U jednom trenu kada smo već imali ove 8 minuta filma snimljeno, onda je ušlo jako puno stranih televizija i napravili smo tu ogroman uspjeh. Ali do tog trena zapravo smo bili na čistini, prepušteni sami sebi. I radi se u kućnoj radinosti, meni je montaža na kuhinskom stolu.
Dokumentarac Gangster te voli cijeli je snimljen na području Splitsko-dalmatinske županije, pa se Sljepčević javljao i na natječaje koje je ta županija raspisivala za financiranje kulturne proizvodnje, ali bezuspješno. Dokumentarist Sljepčević najodgovornijom drži javnu televiziju koja ne ispunjava svoju zadaću.
I Hrvatska televizija sve nas autore dokumentarnog filma stavlja u situaciju da ili moramo smanjiti ambicije, svoje autorske ambicije na minimum, zapravo ispod profesionalnog minimuma, ili da jednostavno moramo tražiti druge načine, a to je znači inozemstvo. I mi smo se sa ovim Gangster te voli filmom okrenuli praktički 80 ili 90% novaca za proizvodnju tog filma će doći ili je došlo iz stranih izvora.
Se sviđa mladih Ivana? Jel se sviđa? Eto vidiš. Eto. Se dečko sviđa, odmah pregovarajte.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Temu o izuzetnim uspjesima balkanskih umjetnika s jedne i nebrizi njihovih država za kulturu s druge strane, za temu sedmice Radija Slobodna Europa pripremili Zvijezdan Živković, Milan Nešić, Olivera Nikolić, Ankica Barbir Mladinović i Biljana Jovićević.
smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve za slušalce koji prate prvi dio našeg programa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićevi zahvaljuju na pažnji. Uobičajeno posjećanje slušalcima koji ostaju sa nama, za koji trenutak slijede i dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačno vas pozdravljamo i na početku predlažemo šta da poslušate u emisiji. U Dnevniku za Radio Slobodna Evropa Maja Rajčević, direktorica Centra za ženska prava iz Podgorice, između ostalog zapisala.
A kada će se otvoriti neka sigurna kuća za muškarce? I ovaj odgovor imam spreman. Pa ima ih već dosta. Vlada, parlament, vojska, policija. Što bi se još?
Antifašistička akcija Bosne i Hercegovine pokrenula je kampanju Zašto sam antifašista? Pjevač Edo Majka o tome zašto se pridružio projektu.
Pa antifašizam je pitanje ljudskosti. To je ona bit, esenca čovjeka, da ne želiš čovjeku koji je drukčiji od tebe smrt. To ako nemaš u sebi, na jako si niskom jednom razvojnom nivou.
Poslušajte u satiričnim stenogramima i kamenogramima Predraga Lucića o mlijeku sa aflatoksinom. Čućete i kako je nastala priča za film Argo, jednog od kandidata za ovogodišnjeg Oscara za najbolji film.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dokumente uobičajeno subotom otvaramo Dnevnikom sedmice. Proteklih sedam dana dnevničke stranice za Radio Slobodna Evropa ispisivala je Maja Rajčević, direktorica Centra za ženska prava iz Podgorice.
16. februar. Subota je moj omiljeni dan. Jutro bez uobičajene jurnjave i lakoće postojanja zbog mirnog vikenda koji slijedi. Nekad u socijalizmu, bar ja tako želim da se sjećam, svi smo imali mirne vikende. Prodavnice su radile samo do 12 subotom, a nedjeljom ama baš ništa. Danas, nažalost, nije tako. Radnice u marketima, piljarama, buticima rade svakodnevno, nekad i po 12 sati. Bez odmora, praznika, vikenda. Ne bune se, jer će poslodavac uvijek naći nekog da ih zamijeni, a posao je skoro nemoguće naći. Tako svi čute, pomireni sa sudbinom. Dok razmišljam o toj kolektivnoj letargiji, čujem vijest o mirnim protestima građana Bara izazvanim ubistvom dvojice mladića. Na njih je pucao drug, sugrađanin, 10-godišnjak. To me podsjeća na jednu epohu koja nikako da ode iz Crne Gore ili Crna Gora iz nje. To su 90. Vrijeme zapamćeno po krizi, klaustrofobiji, uličnim obračunima i nasilju. A to nasilje ne samo da nije nestalo, nego je sve prisutnije. Ima ga u školama, među maloljetnicima, najviše ga je u porodici, gdje najviše ugrožava žene i djecu, a o čemu se uglavnom samo priča kao o nečemu što se događa drugima. Zato me raduje što se ta tema našla u subotnoj kolumni, koju manje više redovno čitam, a čiji je autor muškarac. Konačno se neko odvažio da, do duše stidljivo, pomene nasilje nad ženama i tako rizikuje da bude doživljen kao manje autoritativan od onih koji svakodnevno pišu o mainstream temama poput dnevne politike, korupcije, Đokovića i tako dalje. Kao da postoji nešto važnije od toga kako međusobno komuniciramo, kako se jedni prema drugima ophodimo i koliko jedni drugi uvažavamo. Sve ostalo, i korupcija, i kriminal, i aktualna politika, samo su posljedice jednog duboko skriptnog društva u kome jedni drugima ne činimo život lakšim. Nedjelja, 17. februar. Protesti zbog dešavanja u Baru su se proširili na druge crnogorske gradove. Građani su potrešeni i negoduju zbog slabosti institucija da se suprotstave nasilju i pruže zaštitu. To je nešto što svakodnevno viđam. Nemoćne institucije šire osjećaj nemoći među građanima. A ta nemoć institucija opet dolazi od nemoći pojedinaca koji u njima obitavaju. Nemoći da pobijede predrasude, nemoći da se odupru autocenzuri, nemoći da vide izlaz iz problema, nemoći da budu slobodni, nemoći da razumiju druge. Policija već danima traži dvojicu nepoznatih muškaraca osumnjičenih za silovanje. Međutim, njima se javnost malo bavi. Pažnju javnosti okupira informacija da je žrtva stopirala, pa je javni servis Crne Gore vrlo prikladno, apropo ovog slučaja, napravio uličnu anketu među građankama o tome da li stopiraju. Neke mlade sugrađanke se ne libe osude, sama je kriva, kažu. Konačno, kad sam već izgubila nadu da će neko dati suvislo mišljenje i reći novinaru da se nosi s glupim pitanjima, čujem staricu koja govori o drakonskim kaznama sa kojima bi se počinioci suočili u njeno vrijeme. Makar za razliku od svojih mlađih sugrađanki, ona se osjeća sa žrtvom. Sudeći po načinu razmišljanja, ovo vrijeme nije bolje. O tome govore porazni podaci nedavnog istraživanja u kojem sam učestvovala, koji pokazuju da najveću toleranciju na nasilje ispoljavaju mladi od 18 do 30 godina. Ponedjeljak, 18. februar. Žurim se posla kući. Spremam se za jedno novo iskustvo koje vidim kao, nadam se, uspješno pomjeranje ličnih granica. Naime, bavit ću se glumom. Dobila sam tekst u predstavi Vaginini monolozi po tekstu čuvene spisateljice i feministkinje Eve Ensler. Scenarij za predstavu nastaje na osnovu stotina intervjua koje je autorka uradila sa ženama različitog porijekla, obrazovanja i društvenog statusa. Njihove priče je pretočila u monologe koji na nov, zabavan, na momente urnebesno duhovit, a opet emotivan način govore o ženi i njenom odnosu prema sopstvenom tijelu, kao i odnosu društva prema ženama u okvirima kulture u kojoj je vagina bila i ostala tabu. Ili kako jedna od žena kaže u vaginini monolozima, pravi bermudski trougao, odatle se niko nikada nije javio. Proba je u 6. Vozim po kiši i osjećam letirić u stomaku. Nelogodno svjesna činjenica da baš nisam vježbala čitanje teksta na glas. Priznajem, nije baš lako izgovarati vagina barem 20 puta u prisustvu 14-godišnjaka i 8-godišnjaka koji jedva čekaju da zbijaju šale na račun majke feministkinje. Ipak, ideja je tu. Po povratku sa probe zatičem nikad prije viđenu igru Ne ljuti se čovječe, koju je inspirisan tekstom osmislio super kreativni 8-godišnjak. Utorak, 19. februar. Na poslu sam i uz jutarnju kafu pričam koleginicama o iskustvu sa sinoćne probe. Blago sam euforična jer bilo je to zaista zabavno iskustvo. 14 žena različitih dobi i interesovanja ludo su se zabavila čitajući svoje uloge. Predstava će biti krajem marta u Podgorici. Do tada ćemo već sve biti prekaljene glumice, mada su neke prirodni talenti. Ja u njih ne spadam. Mene čeka ozbiljan posao. Srijeda, 20. februar. Pozivi žena koje trpe nasilje, što od porodice, što od institucija, značajno su se povećali u posljednje vrijeme. Odgovor na sve pristigle zahtjeve stavlja mali tim Centra za ženska prava pred ozbiljan izazov. Zato me već pomalo nerviraju licemjerna pitanja koja mi ponekad upućuju novostečeni poznanici. Jedna od njih dobijam tokom popodnevne kafe sa prijateljicama. Zar tog nasilja stvarno ima toliko? Zagledajte se u svoje blisko okruženje, kažem. Ali zaista pažljivo, iskreno. Da li vam još uvijek treba moj odgovor? Drugo na mojoj listi nepopularnih pitanja, koje je uslijedilo odmah nakon prvog, je čuveno. A kada će se otvoriti neka sigurna kuća za muškarce? I ovaj odgovor imam spreman. Pa ima ih već dosta. Vlada, parlament, vojska, policija. Što biste još? Četvrtak, 21. februar. Vodila sam danas zanimljiv razgovor sa osobom koja privremeno boravi u Crnoj Gori. Razgovaramo o posjeti jednoj važnoj instituciji i razmjenjujemo iskustva. Moj sagovornik je iskreno iznenađen. Naime, zapazio je da se u ministarstvima na mjestima pomoćnika koja nosi najviše obaveza nalaze uglavnom žene, ali da ih je veoma malo u vladi. Istovremeno, prilikom jedne od važnijih posjeta, zatekao je muškarce na visokim pozicijama kako gledaju tursku seriju i imaju problem da se skoncentrišu na razgovor. Izgleda da je Sulejman Veličanstveni mnogo više od puke razonode. On je neko ko definitivno služi kao role model našim političarima. Petak, 22. februar. Bliži se vikend, ali ja sam zatrpana poslom. Danas nemam vremena da pogledam štampu i da vidim šta se oko mene dešava. Pišem projekat i trudim se da pribavim neka sredstva za Centar za ženska prava.
Slušali ste dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisala Maja Rajičević, direktorica Centra za ženska prava iz Podgorice. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Ana Nedeljković, rediteljica i autorica animiranih filmova iz Beograda.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
21. februar bio je Međunarodni dan maternjeg jezika, koji je proglasio UNESCO kako bi se promovisala jezička kultura, raznovrsnost i višejezičnost. Bogato jezičko nasljeđe u Bosni i Hercegovini i stvaralaštvo na jezicima tri naroda i 17 nacionalnih manjina dovoljan su razlog da se taj dan obilježava. Nažalost, rasprave o jeziku u Bosni i Hercegovini umjesto stručnih obilježene su političkim stavovima. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
I pored izuzetnog bogatstva koje ima, jezik u Bosni i Hercegovini pretvorio se u političko ili politikansko pitanje, kaže Ibrahim Čedić, direktor Instituta za jezik.
Ako se treba zamiješati, ako se treba nekako napraviti nekakvo stanje koje nije normalno, onda se i poteže i pitanje jezika. Uopšte se korisnici jezika u Bosni i Hercegovini razlikuju mnogo u upotrebi jezika. Ali onda politika došla, pa su ovi koji su govorili bosansko-hercegovačkim jezičkim izrazom, onda je politika ušla kako treba govoriti bosanski, kako treba govoriti srpski i kako treba govoriti hrvatski. Ali to je već političke igre koje traju do beskraja.
Politika je u proteklih 20 godina dodatno zakomplikovala situaciju, navodi književnik Dragan Marijanović.
Mi ne samo da nismo prestali pričati o razlikama, nego mi nismo uopće narječja, materinska narječja unutar tih jezika, kakve su na primjer ikavica. Ikavica se govori od Subotice do Istre. Nismo uradili ništa na razvoju tih narječja i na njihovom, kako bi rekao, spomeničkom ostavljanju u baštinama nacionalnim. Mi smo rasturili jedno pismo koje se zove Ćirilica. Srbi su ga uzeli kao svoje, a svi mi ostali ne želimo tu Ćirilicu kao, jer ona pripada samo Srbima i ona je izraz jedne politike. Nije točno, to je apsolutna laž. Povelje bitne za sve narode u ovoj zemlji, pa čak i u regiji, pisane su na jednoj od varijanti te prastare Ćirilice. Mislim, teško je danas govoriti o svemu tome kad u biti govore nekompetentni ljudi, politički poenteri koji od jedne ozbiljne povijesti, jedne radosne baštine prave jednu političku budalaštinu.
U Bosni i Hercegovini se procjenjuje da postoji 17 nacionalnih manjina i Svjetski dan maternjeg jezika je dobra prilika da se posveti pažnja upravo njihovim jezicima. Romska zajednica kao najbrojnija i najugroženija za jedan od malobrojnih pozitivnih primjera navodi knjigu Standardizacija romskog jezika autora Rajka Đurića iz Beograda, govori Sanela Bešić iz udruženja Kali Sara.
Imate djecu koja uopšte ne govore svoj materni jezik i stide se da govore svoj materni jezik. Ovo je na jedan institucionalan način uvođenje romskog jezika u obrazovni sistem, da se ne stidimo i ne bojimo onoga šta smo, ko smo, da se ne stidimo svog jezika.
Iza svih rasprava i muka oko jezika krije se ključni problem, kakve generacije se školuju i koliko im znanja škole daju. Nastavnik Namir Ibrahimović.
Ne opteretite niti djecu, a niti nastavnike time, ne znam da li je neko upotrijebio neku leksiku, jer bogatstvo jezika, ukoliko u sebi ima mnogo sinonima ili naziva, više različitih naziva za jednu određenu riječ ili jedan određeni pojam.
Profesor Sarajevskog univerziteta Nenad Veličković je sa grupom saradnika analizirao udžbenike, a posebno čitanke. Evo jednog od zaključaka do kojeg su došli.
O čitankama mislim jako loše. Razlog za to je u sistemu. Sistem nije okrenut interesima djeteta, nego interesima vladajućih elita nacionalnih na teritorijama na kojima one vladaju. Udžbenici su oni koje sam ja vidio vrlo stari, dosadni, nesvjesni toga koliko se svijet oko njih promijenio i koliko se djeca u tom svijetu promijenila.
Najvažnije je ipak podsjetiti da je jezik osnovni prostor čovjekove slobode, ističe književnik Hadžem Hajdarević.
Jezik treba primarno doživjeti, razumijevati kao Božji dar, kao nešto što ljude međusobno zbližava u komunikaciji, a ni na koji način da ih razdvaja, da jezik nam bude neki osnovni prostor u kojem ćemo ostvarivati i vlastiti pogled na svijet i svoju životnu filozofiju i svoju radost u životu i sve ono što je najvažnije i najbitnije. Najgore je onda kad jezik postane primarno političko pitanje, kad struka kao struka iziđe iz jezika i kad jezik postane predmetom sporenja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Antifašistička akcija Bosne i Hercegovine pokrenula je kampanju Zašto sam antifašista, u kojoj učestvuju neki od najuticajnijih muzičara sa prostora bivše Jugoslavije. Cilj je približiti danas skoro pa zabranjenu i zaboravljenu ideju antifašizma mladim ljudima u regionu, koji su najpodložniji uticajima i propagandi ekstremne desnice. Da su generacije mladih sa ovih prostora zatrovanje mržnjom prema drugima i drugačijim, najslikovitije pokazuje demonstracija netrpeljivosti na sportskim terenima, školama, ulici. Selma Boračić ima priču u cjelini.
Na desetine je srušenih i oskrnavljenih antifašističkih spomenika širom cijele Bosne i Hercegovine, ali i regiona. Najčešće počinitelji su mladi ljudi, koji ne pamte vremena kada se zdušno borilo protiv svakog oblika fašizma. Rat je učinio svoje, pa osim što ne znaju ni osnove antifašizma, mladi su sve više bliži stranama koje njeguju određene fašističke ideje. Potvrđuje to i publicist Emir Imamović, kao ilustraciju navodi nedavno sprovedeno anketiranje među mladima u Hrvatskoj o tome šta znaju o Josipu Brozu Titu.
Neka djevojka je rekla da je on zločinac jer je imao logore. Kad su je pitali na koje logore misli, ona je rekla Auschwitz. Mladi, čini mi se, blagoga pojma nemaju o tekovinama NOB-a i antifašizma. Oni koji ne znaju razliku između Josipa Broza i Auschwitza, vrlo lako mogu postati čuvari u Auschwitzu.
Obrazovni sistem također sasvim malo se dotiče promicanja vrijednosti antifašizma, smatra Imamović, što će imati pogubne posljedice.
Većina mladih birača, neko ko ima 19 ili 20 godina, po prirodi stvari trebao bi biti liberalan, slobodan, težiti univerzalnim vrijednostima. Međutim, nakon drila u obrazovnom sistemu, ti mladi su bliži desnim opcijama.
Na pitanje zašto je antifašista odgovara Edo Majka.
Pa antifašizam je pitanje ljudskosti. To je ona bit, esenca čovjeka, da ne želiš čovjeku koji je drukčiji od tebe smrt. To ako nemaš u sebi, na jako si niskom jednom razvojnom nivou.
Evo zbog čega je antifašista Rambo Amadeus.
Pa zato što uvijek sebe zamišljam kako me provlače kroz dimnjaka, nikad ne zamišljam sebe kako puštam gas.
Srđan Jevđević, poznati kao Gino Banana, frontman grupe Kulturšok.
To je normalno prirodno stanje ljudskog uma. Taksama i porezima mi plaćamo policiju da brani bogate ljude od nas. Totalni paradoks. A to je nekako svima normalno. E sada, meni to nije normalno, a najnormalnije ime da budem antifašista.
Antifašista je i Darko Rundek.
Ja mislim da dosta svaki normalan čovjek, ja što po definiciji antifašista, pa tako sam ja valjda pomalo normalan, šalim ga nositi i ohrabriti koliko ja to znam i mogu.
Među muzičarima svoje mjesto u kampanji antifašista našao je i BH književnik Mišo Marić.
Zbog toga što ne vidim drugu opciju, antifašista sam zbog onih na Sutjesc, zbog onih na Neret. To je protiv moje pameti, to je protiv moga srca. Ovaj narod je zaboravio koliko smo mi platili od fašizma. Svaki put. I još plaćamo.
Predstavnik antifašističke akcije BiH Robert Jandrić navodi razloge pokretanja kampanje.
Kako fašizam dominira javnim prostorom danas u nekim oblicima, a antifašizam jednostavno ne nalazi svoje mjesto ni u obrazovnom planu i programu, niti adekvatno zastupljen u medijima. Mi smo pokušali da kontaktiramo neke poznate osobe koji su mladim ljudima bliski, u kojima mladi ljudi vide neke uzore, a također ljudi koji se nikad nisu kompromitovali nacionalizmom, i jednostavno da oni vrlo kratko objasne ljudima zašto su antifašisti, jer mi smatramo zaista da je antifašizam jedna velika vrijednost koja je u našem društvu zapostavljena, a smatramo da mu i tekako ima mjesta u današnjoj Bosni i Hercegovini.
Kampanja je oslonjena uglavnom na internet, društvene mreže i stranice. Novinarka Rubina Čengić smatra kako je to pun pogodak, jer većina mladih najviše se i koristi upravo internetom. Međutim, istovremeno se pribojava reakcija.
Na brojnim forumima su komentari užasni na pojedine aktere kampanje, šta on ima da govori, ko je on, šta će on. Čini mi se da su se ove poratne godine tako nekako ljudski smanjile, da više uopšte nismo u stanju da se borimo protiv ovakvih pojava.
Pored kampanje, organizovane grupe antifašista sa područja bivše Jugoslavije realizovale su zajednički projekat pod nazivom Zajednička borba. Riječ je o kompilaciji koja u formi CD-a sadrži 23 muzičke numere bendova izvođača sa prostora nekadašnje Jugoslavije, koji se ističu svojim antifašističkim stavom. Na kaveru se nalazi fotografija Mate Parlova, najvećeg jugoslovenskog boksera, evropskog, svjetskog i olimpijskog prvaka u poluteškoj kategoriji, te njegove riječi.
Kako mogu biti nacionalist ako sam svjetski prvak? Mnogi to ne razumiju. Nisu bili ni prvaci države, a često niti sami sebe nisu uspjeli pobijediti. Upoznao sam svijet i ne mogu biti ništa doli kosmopolit.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku satirična rubrika Predraga Lucića u stenogramima i kamenogramima zabilježio je aflatoksični razgovor bosansko-hercegovačkog ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića sa ministrima poljoprivrede Hrvatske i Srbije Tihomirom Jakovinom i Goranom Kneževićem.
Goran Knežević, dobro čovjek kaže, ja sam za zdravu rakiju u zdravom telu. Šarović, lako ćemo za rakiju, ali šta sa mlijekom? Jakovina, daj ga djeci, mlijeko je zdravo za djecu. Šarović, daj ga ti svojoj. Malo vam je što nam prodajete otrovno mlijeko, nego još hoćete da ga dajemo djeci da se potruju, pa da nam onda uvaljujete i lijekove. Mlijeko s vaših farmi i lijekove iz vaših farmacija. Knežević, govoriš mudro ko Njegoš. Čaša mlijeka, ište čašu lijeka, smiješane najlakše se piju. Jakovina, a ko se to molim vas lijepo otrovao od tog mlijeka? Niko ne bi ni znao da u njemu ima viška aflatoksina, da vi u Bosni niste digli galamu. Šarović, a šta je trebalo da čutimo i da se trujemo? Da mi nismo digli glas, nikad se ne bi otkrilo da vi to svoje otrovno mlijeko prodajete i u Hrvatskoj. Knežević, i u Srbiji ga prodaju, mlijeko Dukat. Jakovina, tko vam je kriv što ga kupujete? Šta mislite, da u njemu stvarno ima Dukata? Dobro da ga niste odnijeli na kontrolu kod ovih što otkupljuju zlato. Šarović, mnogo si duhovit. Ne mora mlijeko da ima Dukata, ali ne treba da ima ni toksina. Jakovina, nije samo naše mlijeko toksično. I nije nikakva tajna da smo mi prodavali i vaše bosansko mlijeko skupa s toksinima. Šarović, nemoj da izmišljaš. To nije bilo naše mlijeko. Jakovina, kako nije? Proizvedeno u Tuzli i Kozarskoj Dubici. Šarović, to tuzlansko nije naše nego slovenačko. Jer ti na njemu lijepo piše Mercator. Jakovina, ja sam vidio samo da piše trajno mlijeko, valjda zato što ostavlja trajne posljedice. Šarović, pogledaj malo bolje, pa ćeš da vidiš da piše i Mercator Tuzla. A ovo što kažeš iz Kozarske Dubice također nije naše, već Genšerovsko. Jakovina, kako Genšerovsko? Pa niste muzli Genšera, nego krave. Šarović, vi ste mlijeko naših krava iz Dubice zapakovali u tetrapake vaše švapsko-hrvatske firme Lidl Hrvatska. Nije ni čudo što se otrovalo. Jakovina, od čega se otrovalo? Šarović, šta ja znam od čega? Vjerovatno alergično na antisrpsku ambalažu. Jakovina, a od čega vam se otrovalo mlijeko što ste ga uvezli iz Srbije? U njemu je također pronađena povišena koncentracija aflatoksina. Knežević, ne dirajte se vi kolega u naše mlijeko. Svi znamo da je taj aflatoksin najprije otkriven u vašem hrvatskom džubretu od mlijeka. Šta se dođete, da i komšik crpne krava i mlekarska industrija? Jakovina, nisam vam ja kriv što vaše mlijeko nije ništa zdravije od našeg. To je, kad me već vučete za jezik, potvrdio i potpredsjednik vojvođanske vlade, usprkos vašim osobnim lažima da je srpsko mlijeko zdravo. On kaže da je nedopuštena količina aflatoksina otkrivena u čak 29 od 35 ispitanih uzoraka mlijeka srpskih proizvođača. Knežević, nisam ni sumnjao da taj vojvođanski separatista dejstvuje u saradnji sa vama i ostalim neprijateljima Srbije i zdravog srpskog mlijeka. A naše je mlijeko, ako niste znali, 10 puta zdravije od onog koje pije Obama. Jakovina, hoćete reći da bi od srpskog mlijeka i Obama pobijelio? Knežević, od vašeg bi sigurno pozeleneo. Šarović, nemojte ljudi da se svađamo. Dajte da vidimo šta može da se uradi da to mlijeko bude zdravije. Jakovina, da u njegovo zdravlje trgnemo po rakiju. Knežević, i ja kažem, za zdravo mlijeko, zdrava rakija. Šarović, popit ćemo mi rakiju, ali šta ćemo s mlijekom? Jakovina, ne možemo piti rakiju i mlijeko, to bi bilo za povratit. Knežević, bolje da se popije rakija nego mlijeko. I bolje da se, ako se već mora, prolije mlijeko nego rakija. Jakovina, zato smo se i borili. Šarović, zašto? Za proljevanje mlijeka. Jakovina, pa da živimo u izobilju, ko ljudi. Da imamo svega, pa tako i mlijeka na bacanje. Šarović, a gdje da ga bacamo, da ga proljevamo po ulicama? Jakovina, pa šta bi falilo? Ajde daj tu rakiju, pa da zapjevamo za naše buduće zajedničke poslove. Ajde da vas čujem. Druže, tiho mi ti, sekunemo mi ti, sekunemo, da sam mliječnog puta, ne skrenemo, puta ne skrenemo.
Stenograme i kamenograme u cijelosti možete čuti i pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Film Argo priča o odvažnom poduhvatu spašavanja 6 Amerikanaca u Teheranu nakon napada na američku ambasadu novembra 79. islamske revolucije u toj zemlji vodi na svjetskim kladionicama u konkurenciji za najbolji film na skoroj dodjeli Oscara. Agencije Tony Mendez, kojeg u filmu igra Ben Affleck, objasnio je za BBC kako je došlo do spašavanja talaca. Slušamo Predraga Tomovića.
Njegov plan bio je da putuje u Teheran i pretvara se da je dio izviđačkog tima koji radi na naučnom fantastičnom filmu. Svi znaju da ljudi iz Hollywooda uvijek idu tamo gdje žele, bez obzira na istorijska dešavanja. Oni zanemaruju politička dešavanja i opasnosti koje vrebaju, pojašnjava Mendez svoju ideju. U januaru 1980. on je poletio iz Los Angelesa sa $10,000 u džepu. Angažovao je pisca scenarija koji je počeo da radi odmah i našao kancelariju za svoju lažnu produkcijsku kompaniju Studio 6, nazvanu tako upravo po planu za spašavanje 6 osoba. Studio 6 je kontaktirao magazine poput Hollywood Reportera i Variety-a da bi privukli medijsku pažnju o novom filmu u nastanku. Mendez je htio da sve zvuči što uvjerljivije moguće u slučaju da iranski režim bude provjeravao. Mendezu je trebalo nekoliko sedmica da ubijedi svoje pretpostavljene u CIA, kao i predstavnike kanadske i američke vlade da odobre njegov plan. Neuspjeh bi značio veliku bruku za obje vlade i izuzetnu opasnost za ovih 6 ljudi. Kada je konačno bio spreman da putuje u Teheran, čak ni njegova žena Joana Mendez, također članica CIA, nije znala u šta se upušta. Predsjednik Carter bio je obaviješten i on je Mendezu poslao posebnu poruku, srećno, što je, kako je objasnio Mendez, veoma neobično da predsjednik bude u direktnom kontaktu sa agentom CIA. Kada je stigao, Teheran je izgledao kao slobodan za sve, prisjeća se. Ali biti identifikovan kao državljanin Sjedinjenih Američkih Država na ulici, u to vrijeme bilo je prilično rizično. U petak 25. januara 1980. Mendez i njegov kolega Giulio konačno su u rezidenciji kanadskog ambasadora u Teheranu imali sastanak sa odbjeglim osobljem ambasade Sjedinjenih Država, gdje su se skrivali već 86 dana. Obavijestio ih je o planu i dao im vizit karte Studio 6, kao i odjeću koja je ličila na hollywoodsku. Svi su znali da je plan bijega opasan, prisjeća se Mendez. U ponedjeljak 28. januara grupa je došla na aerodrom u Teheranu da uhvati rani let za Cirih u 7 sati. Mendez se nadao da će dolazeći u zoru, pospani imigracioni zvaničnici te revolucionari, biti previše umorni da budno obraćaju pažnju na ovu grupu i bio je u pravu. Plan je uspio i po dolasku na aerodrom u Cirih, 6 Amerikanaca su sačekali i preuzeli zvaničnici State Departmenta. Marta 1980. nakon susreta sa predsjednikom Carterom u ovalnoj sobi, CIA je nagradila Mendeza sa Intelligence Star ili obavještajnom zvijezdom, ali kako je misija bila povjerljiva, bio je obavezan da je vrati odmah. Čak ni članovi njegove porodice nije su mogli da prisustvuju ceremoniji. Punih 17 godina operacija je ostala tajna, a onda ju je na filmu ovjekovječio Ben Affleck.
Bila je to priča BBC-a o stvarnom agentu CIA po kojem je rađen film Argo koji vodi na kladionicama za Oscara koje će se dodijeliti u nedjelju.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U subotnjim dokumentima dana Radija Slobodna Evropa toliko. Ovog 23. februara sa vama su bile Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.